Pašlaik mēs atrodamies pie administratīvās sociālā dienesta ēkas zemnieku 16. Rēzeknē. Un jūs redzat, ka blakus ir arī izvietots bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts.
Izrādot pārtikas apmaiņas punkta skapi, stāsta Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Tas ir mitruma izturīgs materiāls izmantots. Un, protams, arī klāt jūs redzat, ka arī ledusskapis iekšā ierīkots.
Bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts, jeb kopienu skapis, ir vieta, kura ik viens var ievietot pārtikas produktus, lai palīdzētu tiem, kam šie produkti būtu vairāk nepieciešami. Tā ir vieta, kur sniegt palīdzību līdz cilvēkiem pārtikas produktu veidā, un vieta, kur šo palīdzību saņemt. Gunārs Arbidāns uzsver, ka iniciatīva par šādu pārtikas apmaiņas punkta izveidi nāk no Rēzeknes uzņēmējiem, kuri arī paši gatavi ziedot, lai piepildītu pārtikas apmaiņas skapi.
Ideja tādu punktu, protams, vairāk deva mums mūsu pilsētas uzņēmēja biedrība, un piedaloties tādā kopējā sanāksmē arī radās tāda doma. Mūsu pilsēta uzņēmēja, kas tieši strādā arī pārtikas jomā, un arī atbalsts no viņiem cerēsim būs.
Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs cer, ka šī labdarības akcija ar laiku iedzīvosies, un to atbalstīs arī vietējie iedzīvotāji.
Te nebūs nekādas kontroles papildus, un neviens neprasīs nekādas izziņas. Ja tiešām cilvēkam ir nepieciešamība vai būs nepieciešamība vajadzība, lai nāk. Jo te var būt ne tikai trūcīgie vai maznodrošināti, protams, var būt arī seņori, kuriem īpaši nepieciešams arī atbalsts, kaut arī viņi nav izvērtēti arī kā no sociālā dienesta puses.
Rēzeknes ielās uzrunāto iedzīvotāju domas par pārtikas skapja izveidošanu dalās, un daudzi atzīst, ka ekonomiskā situācija piespiedusi pašu staupīt un skaitīt katru centu.
Tas ir kaut kas līdzīgs Rīgai, ja? Kur tos rajonos tur kaut ko jāatnes.
Vai jūs esat gatavs tur arī kaut ko ielikt?
Kāpēc nē? Varbūt kādi makaroni produkti, kaut kas pārtika.
Es parasti pērku tā, lai nepaliek nekas. Nu, ja paliks kādreiz, jā.
Atklāti sakot, es tagad pērku produktus pa zemāku cenu ar derīguma termiņa beigām. Un ģimene neviens neprotestē. Nu, tādi tie tagad labsākļi. Un es par to pat nekautrējos, ka es pērku nocenotu maizi, nocenotus nu, citus produktus, kas ir, nu, kas gadās. Kāpēc ne?
Runājot par pārtikas apmaiņas punkta darbības principiem un prasībām tur ievietotajiem produktiem, pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāve Ināra Dzindzuka uzsver, lai arī produktu ziedošana ir brīvprātīga, kontrolei ir jābūt.
Ir jābūt noteiktam kopienas skapī ievietošanai atļauto pārtikas produktu sarakstam un prasībām to iepakojumam un marķējumam. Nu, un protams, ka šajā skapī var atrasties tikai pārtikas produkti, kas ir oriģinālā iepakojumā, uz kura ir norādīts minimālais derīguma termiņš, ieteicams līdz. Augļi dārzeņi var būt ievietoti iepakojumā bez marķējuma, nu, bet tiem ir jābūt atbilstošas kvalitātes un nebojātiem. Māju ražotāji, kuri arī ražo, teiksim, pārtikas produktus, augu izcelsmes vai arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, bet no tādiem, protams, drīkst, ja, bet tur tad arī būs tā marķējuma etikete piestiprināta un tajā būs arī norādīta visa nepieciešamā informācija.
Pagaidām Rēzeknē ir tikai viens pārtikas apmaiņas punkts, un tā ierīkošanai pašvaldības nauda netika tērēta. Visus izdevumus sedza Rēzeknes uzņēmēji. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.